Gaur, besarkada, irri eta berriz, elkarrekin egoteko eguna izan da Nafarroko ikastetxe eta eskola gehienetan.
Lo egin, nik eratu naiz nik, eta gero nik aita etorri daga gelara.
Bai.
Nik esnatu naiz, doi egin dut, eta motxila hartu, eta, bueno, jantzi eta motxila hartu, eta ikastola etorri.
2022, 2023 ikasturtea hasi da eskola, ikastetxe eta ikastola gehienetan, pandemia osteko lehendabizikoa, ia neurri murriztailerik gabekoa, musukoak soilik autobusa erabilia behar duten ikasleik eramanen baitute, jaso ikastolan irrikitan zeuden ikasturte berri honetan, irribarreak berreskuratzeko. Unai Arellano da ikastolako zuzendari berria.
Hala da, egia esan ilusioz beterik, hasi gara, eta bai, gogotxu, ba, dezibelioak igotzeko, hemen neiko lasaitasuna izan dugu azken egunetan, baina gaur ja nabaritzen da dezibelio zera hori, bai. Eta egia esan, bazen garaia, ez da, beraz, bai, begietara begiratzeko, irriparretaz gozatzeko, eta beste modu batean nahasteko, bai, pozik, alde horretatik, oso pozik.
Motxila bizkarrean, ikasleak ere pozik ikusi ditugu, gogotxu, edo.
Bueno, es que, a ver, launak ikusteko bai, baina nahi ikasteko eta horrela, es que pixka bat pereza.
Bai,
pereza ematen diguzte hondartzan oso gustora ginen.
Bai, hori da.
Hondartzatik bueltan bada ere, gaurtik aurrera Nafarroa Garaiko aur eta lehen hezkuntzako 106.000 ikaslek hasiko dute ikasturtea. Pandemia abiatu zenetik lehendabizikoz, COVID-ak eragindako esan bezala murrizketarik gabe. 3 urteko 5.250 ikasle berri izanen dira, 3.741 euskarazko D eta B ereduetan ikasiko dute, guztira 26.400 aur eta gaztek egin dituzte ikasturte honetan ikasketak euskaraz. Ikasturtea atzo abiatu zuten Andosilla, Kase, Dartaxoa, Koreia, Zintroniko, Uxue eta Zangozako 13 ikastetxeetan, gaur Iruñeko gehienetan eseri dira ikasgeletan, bihar irekiko dituzte ikasgelak Amaiur, Ikastolan, Patxilarrentzarren edota San Frantziskoko eskolan. Ikasturte politikoa ere abiatu da, aste honetan eta kontatu genizuen albistearekin abiatu gainera. Nafarroko gobernuaren ahots berria, El Masaiz kontseilaria izanen da Javier Remirezen ordez. Horixe bera iragarri zuen astelenean Maria Txibiteren exekutiboak, ekonomik alorrari garrantzien man nahi ziotelako, eta gaur estreinekoz El Masaiz aditu dugu. Gobernu bileraren osteko prentxaurrekoan agerraldia jarraitzen, Loizune Matria Zabalza gure lankidea, Loizune, eguerdion.
Eguerdion, arrotas eta ardura zartu du bozeramaile kargua El Masaiz ekonomia eta ogasun kontseilariak eta zehaztu du.
Voy a ser la portavoz de todo el gobierno de Navarra.
Astelenean geroa bai eta alduguk gobernu guztiaren bozeramaile izatea eskatu zioten eta hori egin jenduela esan du gaur. Haren izendapena gobernuak orain arte esandakotik argudiatu du, une honetan ekonomia da lehentasuna, dena pasatzen da ekonomiatik esan du. Horregatik hortik hasi da, datorren urterako aurre ikuspenak azalduz. Energiaren krisia bizi du munduak, haren hitzetan, baina Nafar ekonomiak azten jarraituko du.
Que la economía navarra para 2023 va a seguir creciendo.
Eguneko lau eginen du gora aurten ekonomiak barne produktu gordinaren arabera eta eguneko 1,4ko azkundea aurre ikusten dute datorren urterako. Enplegua 2,5 aziko da aurten eta 0,4 datorren urtean. Inflazioak ere bera eginen duela aurre ikusi du bere departamentuak, herritarrek horri aurre egiteko neurri fiskalak lantzen ari dela ere azaldu du, enpresa txiki eta ertainentzako eta autonomoentzako kenkaria urtarrilaren batean sartuko da esaterako indarrean eta familientzako beste bat ere prestatzen ari dira. Akordio bat sinatu dute horretarako hainbat talde politikok, ez du zehaztu zeintzuk. Aurre ikuspen honekin datorren urteko aurrekontu orokorrak handiagoak izanen direla ere aurreratu du.
Sodenako musukoen polemika izanen da El Masaizek erantzun beharreko lehendabiziko gai arantzatsua. Gaur gobernu bileran ere izan du jarraipena gaiak, Txibiteren exekutiboa musukoei atera bidea topatzeko lanean dagoela azaldu du Saizek.
Une honetan 1,7 milioi maskara eta bestelako babes ekipamendu daude Sodenak ordaindutakoak Iruñerriko bi biltegietan gordeta. Horiekin zer gertatuko den ez du argitu bozeramaileak, baino irmo ziurtatu du irtenbide bat aurkituko dutela.
Y desde luego va a haber una solución. Va a haber una solución. Eso lo quiero dejar bien claro.
Azaldu duenez, Maria Txibitek hori egiteko eskatu dio Mikel Irujo ekonomia eta enpresa garapenerako kontseilariari eta Sodenako presidente denari bi baldintza horiek bete beharko ditu. Segurtasun juridikoa beharko du soluzio bideak eta ezin da alde bakarrekoa izan. Kontratua Sodenaren, zen patronalaren eta Albin Medical enpresaren artekoa izan zelako. Sodenaren jardun bideaz ez du iritzirik eman, kontuen ganberak eginen duen txosten aurkiritziko dela zehaztu du eta parlamentuan emanen dituztela beharrezko azalpena.
Con seguridad jurídica, como digo, no se puede hacer unilateralmente por parte de Sodena, sino que tiene que ser un acuerdo a tres.
Adituko ditugu parlamentuko azalpenak, izan ere, Ilma Saiz beraren agerraldia onartu baitu eledunen mailak, baita Mikel Irujo eta Santos Indurain osasun kontsilariarena berarena. Bada, Nafarroko ekonomiaren etorkizunean ere bai erabaki horra izanen da bihar Volkswagenen izanen den bilera. Landabengo lantokiaren etorkizunaz arituko baitira, multinazionala alemaneko zuzendaritzako kideak elektrifikazioa gogoan dutela. Gaur Euskal Herri Irratian hain zuzen enpresa komiteko, enpresa batzordeko kide batekin mintzatzeko aukera izan dugu, hain zuzen etorkizunaz mintzatzeko aukera izan dugu loizune.
Ostiralean eta astelenean erabateten zuen ekoizpena Volkswagenek Landabenen etzi ala egin beharko dutela adierazi du zuzendaritzak, hornikuntza faltak autoak amaitu gabe ekoiztea ere eragindu eta gero da gehiago ari dira pilatzen gure inguruko zonaldeetan kotxeak. Kezkaz bizi du egoera enpresa batzordeko elako ordezkari Igor Peñalberrek.
Ez ditzura ona, ja dauzkagu 13.500 kotxe egongo dira bukatu gabe ostiralean eta ez dakigu hau jasangarria den edo ez, eta ikusiko dugu berez estrategia markatik da ateratzea alden guztia, naiz eta bukatu gabe, baina ez dakigun oraino iritsi gaitezken honekin.
Auto elektriko txikiak ekoizteko eskualdeko estrategia zehaztu eta ezagutarazteko goi bilkura eginen dute bihar Landabenen, bilkura erabakigarria izan daiteke Landabengo 4.600 langileen etorkizunera begira, baita haien hornitzaile ugarientzat ere, baina gai ordena ez dute ezagutzen sindikatuek.
Hori da esan behar digutena, zein aldaketak eta zein olako aldaketak ikusitko ditugun eta ze eragin izango duen batez ere gure produkzioan, hori markak egin duen eskualdeko estrategia berri hau, baina ez dakigu zertan datzan eta ez dakigu ona izango den, zein izan daiteke ona edo izan daiteke txarra eta zeatekin aurrez aurrez jarritako mehatzua edo norbaiteke aireratu nahi duen mehatxu hori ez dakigu zertan ibiliko den eta adi egongo gara.
Enpresa batzordeko UGT eta Komisiones Obreras izanen dira biharko bilkuran eta ostiralean bilduko dira gainerakoekin bileraren nondik norakoen berri emateko.
Mi esker loizune, ikasturte hasiera honetako beste bilera garrantzitsu bat izanen da gaur arratsaldean, kasu honetan Nafarroko Hezkuntza Departamentuak eta 0-3 zikloko langileak bilduko dituena, gogoratuko duzu de pasaren ikasturtea greba batekin amaitu zela aur eskoletan, aur eskolen dignifikazioa duintzea eskatzen zuten ezitzaileek, Nafarroko gobernuak fitxa mugitu zuen, gaur esate baterako 1.400.000 euroko diru partida berria onartu du, hain zuzen ezitzaile hauen soldata igoera bermatzeko, ikusi barko da zer erabakitzen den edo zen olako giroa dagoen gaur arratsaldeko bilera horretan, aurreskoletako 0-3 plataformako kideek labur geratzen direla emandako pausu hoiek salatzen baitute eta neurri integralagoak orokorragoak ere bai eskatzen dizkiote. 0-3 ziklo hori, aurrezkuntzako ziklo hori, hezkuntza ziklo duina izan dadin, horrexegatik bihar lehendabiziko ostegun horira deitu dute, horia baita haien protesten kolorea, beraz bihar aldarrikapenak kalera aterako dituzte momentuz, protestak egin dituzte, manifestazioak, baina gogoan, oraindik ere greba, berriz ere grebara deitzeko aukera hori mai gainean badute. Iruñera etorriko gara, azalean aipatu moduan Navarra Sumako aginte taldeak sutea piztu taldeari sutea piztu baitzaio, hain zuzen hiriaren sarrera den Nafarroa Beheko etorbide horretan nahi duen birmoldaketa haundia ezagutu eta gero. Atzo, bigarren zabalguneko bizilagunekin bildu zen Enrique Maia alkatea eta bere gobernu taldea eta haien kexak agerian geratu ziren. Pio 12. Haiek beraiek, UPNek berak xaxatutako bizilagun eta saltzaileen moduan, bigarren zabalgunekoak ere bai, kexua salt azaldu dira kotxeei tartea kendu eta bizikleta, oinezko eta garraio publikoarendako tarte gehiago, espazio gehiago emanen dien alternatiba honekin. Orain aurrez aurre egiten du Topo Navarra Sumak bere estrategiarekin, bizilagunak ez daude konten egindako proposamenarekin, izan ere trafikoa gutxitzen den einean haieke diote ez dela errealista eta kotxak ez direla sartuko, autopilaketak eragingo dituztela esaten baitute merkatariak. Gainera berriz ere kexu azaltzen dira jendea antza kotxez omen baitijoa haien bigarren zabalguneko dendetara. Pio ama bigarrenaren proiektuan entzun genituen argudio berberake dira kasu honetan bigarren zabalguneko bizilagun eta merkatariek mai gainean jarri dituztenak. Ikusi beharko da, Navarra Sumako gobernu taldeak atzera egiten duen, gogoratu hauteskunde ikasturtean gaudela eta gauza hauek ere bai polemika hauek eragina izan dezaketela. Alanda guztiz ere, datorren irailaren 30 arte proposamen honi alegazioak, zuzenketak aurkezteko epean badago, badakizue Navarra Sumaren asmoa dela egun ditu dauden sei errailetatik lau izatera pasatzea eta haietatiko bi gainera garraio publikoarendako izatea, beraz kotxeek tarte gutxiago izanen lukete Iruñeko sarbide horretan. Ikusi beharko da beraz zer gertatzen den eta zen nolako jarrera erakusten duen oraingo honetan Navarra Sumak. Arraspizko bat hartuko dugu, iragarkiak adituko ditugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Bazen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia!
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan urte osoan. Iruñeko Udal Plaza bat.
Ikasturte berriari euskarari bultzada bat emanez ekin nahi diozu? Euskaran murgilduta esperientzia astezin bat bizi nahi duzu? Zatoz Maizbide Euskaltegi barnetegira, zatoz euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizbide.eus webgunean, matrikula irekita dago. Maizbiden, euskara bizi.
Itxasoa ikuskizun bikaina, Donostiako akuariuma. 5.000 arrain baino gehiago, 360 graduko tunelak ozeanario handia zeharkatzen dutenak, 11 akuario tropikal berri, 18 metroko luzera duen manglarea. Donostiako akuariuma, zatoz gu ezagutzera.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, egunero bezala, kiroltarteare bai zabalduko dugu gaur, protagonista batekin, Mikel Niebe txirrindularia. Pasaden astean iragarri zuen, Leitzarrak bere ibilbide profesionalaren amaiera, 15 urteren ostean bizikletatik jeitsiko da Mikel Niebe, pozik egindako lan guztiarengatik, baina gogotsu ere bai bizitza normalagoa izateko hemendik aurrera. Gaur berarekin solasteko aukera izan dugu hemen Euskal Herri Irratian.
Urte asko izan die esperientzia pile bat, esperientzia osunak asko gozatu dut txirrindulari izatez eta bueno, izan pozik egindako lanekin. Ja urte desente noa bertan, ja urte betetzen noare bai eta bueno. Beti bukaera bat dauke kirolarien bizitzak eta bueno, nik uste momentu horna dela niretzat personalki ere bai eta bueno, ba beste
ba, beste gozaz, batzutaz gozatzeko gogoakin.
15 urte hauetan, Mikel Niebek Giroko hiru etapa, Espainiako itzuliko beste bat, eta Dofineli beren, besoak altxatu zituen, besteak beste, bere bilbiarekin, lorpen hauekin baino batez ere, talde guztietan egindako lanarekin konten azaldu da Euskal Herri Irratiko sintonian.
Langileen uste, txirrindulari uste gala langileek, ez, politxe den aldi beren, ba, exigentea da Kirolau, eta bueno, ez da oso lan iten, eta ez da zaude, ba, ez bazta saiatzen uneko unen neoten, ba, bueno, ezinezkoa da ongi otea, ez, orduan, ba, bueno, lortatik, ba, nire hogeena ematen saiatu naiz, taldetan eskatu ditean nahiken saiatu naiz, eta bueno, batzutan hobeki, bezetan okerrago, baina, bueno, nik uste maile politxe eman dutela. Esperientzio zunak, ez, ba, bueno, garaipen asko ez die, baina politxe izan die, eta, bueno, denak, ba bueno, orain menen gelditzen diez eta bueno, politxe, oso politxe, azkenen bai profesionalizatea bakarrik, ba bueno, nertzat amets bat zen eta bueno, ia garaipen horiek lortzea, ba bueno, ba amestea, ba bueno, aliatzen nintzen gauz batzuk, ez? Eta hi esan ba hoi bizi izanaz, ba bueno, hi esan ba lebatetik niko zorteun sentitzen.
Denboraldia amaitu baino lehen, Eslovenian, Kroazian eta Italian lasterketak izanen ditu leitzarrak, gero bizikleta albo batera uzteko. Gaur ere bailanera itzuli da Osasuna, atxeden eguna hartu zuten atzokoan eta gaur esan bezala eguerdian. Lanera itzuli dira Osasunako jokalariak datorren astelenean Almeriaren kontra jokatuko duten partida hori prestatzeko. Bestelakoa kontatuko dizkizuegu jarraian, esate baterako bihar festa eguna, ospakizun eguna biziko dugu, irailaren 8 guztietan bezala hemen Iruñean, batasunaren privilegioa ospatuko baitugu iruindarrok, informazio guztia emanen digu Peio Arginaren alankideak.
Irailaren 8arekin batasunaren privilegioa ospatzen da Iruñean. Gure hiri modernoaren sorrera gogora ekartzen duen eguna. Iruñeko hiru burguek bat egin zuteneko eguna. Jakina den bezala, batasunaren privilegioa Carlos Hirugarrenak 15. mendean 1423. urtean plazaratutako agiria izan zen. Iruñeko hiru burguen arteko ikamikak desagerrarazteko asmoa zuena. Egunotan bisita gidatuak antolatu dituzte udaletxea barrutik ezagutzeko. Ekitaldi zenbait ere izanen dira batasunaren privilegioaren eguna ospatzeko. 6ak laurden gutxitan udalbatzaren desfilea eginen dute aldezarreko hainbat kale zeharkatuz eta horrekin batera erraldoien konpartsa ere aterako da. Javier Mangado, Iruñeko historian aditua, Guardasola saioan izan da, lehenik eta behin hiru burguen arteko harremanez eta sorreraz xehetasunak ematen aritu da.
Burguen sorrera nahiko bitxia da, lehengoa zen Nabarreria, logikoki, ez? Baina Nabarreria apezpikuaren zera menpean zegoen. Hango bertako langileak eta historia guztiak ere, orduan erregeak sortu zuen, nolabait, aurreiteko burgo bat, Frantziatik etorritakoekin, Sanzernin. Baina apezpikuak ezen lasei geratu, eta orduan sortu zuen beste bat. Beste hirugarren bat, eta hori izan zen, la población San Nicolás. Horan, hortik, sorreratik ja, zera istiluak ziren.
Eta naiz eta istiluek luze iraun, hiruburguek bat egin zutenean, beraien arteko harresiak eraitsi zituzten, eta erakunde berriak sortzen hasi ziren, Javier Mangado.
10 jurados ziren, haietako 5 burgokoak, burgoa zen Sanzernin. 3 ziren San Nicolásekoa eta izena zen la población eta gero bestea Nabarreria eta Nabarreria zeukan bakarrik 2 ez era populazioaren arabera hautatuak diru zaina eta justizia eta notarioak ere bai notarioak da nota hartzeko osea txandakatzen ziren eta ordan bitxia da ze justizia kargua hartzen duena baldin bazen burgokoa, orduan, Sanzernini zegokion arresia konpontzeko eta mantentzeko dirua erabiltzen da. Gero San Nikolas tokatzen zitzaionean, ordan San Nikolas, hori ere txandaka egiten omen zen.
Egunaren amaieran, 8:30etatik aurrera, La Pamplonesa bandak eta Iruñeko Orfeoiak emanaldia eskainiko dute Gazteluko plazan.
Mi eskerpeio eta horren aurretik, emanaldi horren aurretik, erraldoi eta kilikin konpartxere bai, aterako da kaletatik, Sanferminetatik ez baitira kalera atera, eta orain irailean bai batasunaren privilegioan, eta baita Sanfermin txikitoko festetan kalera aterako dira erraldoi eta kilikiak. Horren bestez, bukatu dugu gaurko albiste kontakizuna, onain Euskal Herri Irratiaren kronika, badakizu euskalherriirratia.eus gure webunean eduki guztiak dituzuela entzungai eta irakurgai. Bien hartentzule.